ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Міжнародний суд ООН у Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції з заборони фінансування тероризму. Реакції.
Звичайно, що Україна хотіла більше, звичайно, що ми сподівалися на більше, але ми чітко розуміли, що всі наші прохання міжнародний суд не задовольнить.
Чи має, на вашу думку, Україна шанси у позовах проти Росії в міжнародному суді в Гаазі?
Конечно, потому что Украина, ну, как бы, за ней правда. То есть, я думаю, что там без коррупции, я думаю, там разберутся, и Украина выиграет.
Бій за Україну, лідерство і солідарність. Виступ президента Порошенка в Лондоні. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Найвищий судовий орган у системі ООН, Міжнародний суд, відмовив Україні у запровадженні тимчасових заходів проти Росії за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму. Сьогодні на відкритих слуханнях у Гаазі голова суду заявив, що Київ мав довести, що ці тимчасові заходи мають зупинити шкоду держави сторони конвенції, але не виконав вимоги. При цьому Міжнародний суд постановив, що Росія має зняти обмеження з прав кримських татар. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». Українська сторона заявляє про стабілізацію ситуації у зоні бойових дій на Донбасі. За інформацією штабу української воєнної операції, упродовж нинішньої доби підтримані Росією сепаратисти 8 разів обстрілювали позиції українських військових.
На Приморському напрямку, по захисниках Красногорівки, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. Морських піхотинців поблизу Водяного обстрілив з озброєння бойової машини піхоти, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поруч Павополя – з автоматичних гранатометів. По оборонцях Широкіного противник вів вогонь з озброєння бойової машини піхоти та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку позиції поруч населеного пункту Луганське ворог обстрілював з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Повідомив речник штабу АТО Ярослав Чепурний. За інформацією штабу, українські військові у відповідь не відкривали вогню. В угрупованні ДНР звинувачують українську сторону у 36 порушеннях за минулу добу. Луганські бойовики кажуть, що за минулу добу Збройні сили України раз порушили перемир'я. Британський парламент одноголосно підтримав ініціативу прем'єра Терези Мей щодо проведення 8 червня до часу загальних виборів. Перед голосуванням Тереза Мей заявила перед законотворцями, що дострокові вибори дадуть Британії визначеність і стабільність у час, як Лондон веде переговори щодо виходу з ЄС. Опозиційні партії лейбористів і ліберальних демократів учора несподівано привітали рішення Мей щодо дострокових виборів, тоді як Шотландська національна партія заявила, що її представники не голосуватимуть за це. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв обіцяє у 2017 році не підвищувати податків і розглянути індексацію пенсійних виплат для пенсіонерів, які працюють. Про це він заявив під час виступу у російській Держдумі. За словами Медведєва, російська економіка уникла катастрофи попри низькі світові ціни на нафту і санкції Заходу, запроваджені проти Москви через агресію в Україні.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міжнародний суд ООН у Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції з заборони фінансування тероризму. Натомість Москву гаазькі судді зобов'язали припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців, відновити меджліс та українську мову навчання в анексованому Криму. Аналітики розцінюють це як часткову перемогу Києва, адже, на думку одного з гаазьких аналітиків, аргументи Москви до уваги в Гаазі не взяли. Наш кореспондент Віталій Єреміця стежив за оголошенням цього проміжного рішення Міжнародного суду.
Голова Міжнародного суду француз Ронні Абрагам зазначив, що проаналізувавши надані Києвом аргументи, суд вирішив, що на перший погляд більша частина з них виглядає прийнятною і підпадає під юрисдикцію очолюваної ним міжнародної судової установи. Одночас тимчасові вимоги зобов'язати Росію, скажімо, здійснювати належний контроль за російсько-українським кордоном, припинити постачання зброї та запобігати постачанню грошей групам, які здійснюють терористичні акти на Сході і так далі, всі ці елементи не знайшли підтримки гаазьких суддів. Водночас із закликом до обидвох сторін дотримуватися всіх пунктів Мінських угод, Абрагам зазначив, що в конвенції йдеться про моменти, які українська сторона не взяла достатньо до уваги, а саме Києвом не було надано доказів, що надсилання або збір Росією фондів із наміром використовувати їх для терористичних дій на цьому етапі не були підтверджені у сенсі намірів, усвідомлення та цілей, які мали б бути доведені.
На цьому етапі процедури Україна не надала судових доказів, що дали б достатню можливість для того, аби переконатися, що ці елементи дійсно присутні. Тому суд дійшов висновку, що немає умов для впровадження тимчасових заходів, яких вимагає Україна на базі конвенції щодо недопущення фінансування тероризму.
Згідно із рішенням суду, між підтримкою тероризму та, власне, намірами і усвідомленням це робити, мав би бути доведений чіткий зв'язок. Натомість переможним для України стала друга частина цього проміжного вердикту, а саме щодо впровадження тимчасових заходів для зобов'язання Москви утримуватися від будь-яких кроків із етнічної дискримінації в Криму.
La Fédération de Russie doit, conformément aux obligations,
Росія, згідно зі своїми зобов'язаннями, повинна утриматися від продовження та накладення обмежень кримським татарам зберегти свої представницькі установи, включно з Меджлісом. По-друге, одностайно підтримано надання можливості викладання на півострові українською мовою та заклик до обох сторін утриматися від усіх дій, що можуть погіршити ситуацію чи ускладнити знаходження рішення.
Заявив суддя Міжнародного суду ООН. Це великий крок для України, каже аналітик із Гаазького центру міжнародного права Інституту Асера Олів'є Рібелінг. Він наголошує на тому, що вже те, що Міжнародний суд визнав, що він має юрисдикцію розглядати позов України, це потужний бал для Києва.
Росія не змогла переконати суд у тому, що спору немає, що позов України не відповідає критеріям. Суд погодився з тим, що критерії дотримані. Тож частково Київ виграв, адже суд сказав, що наявні підстави для занепокоєнь. Але це не означає, що при розгляді по суті остаточному рішенні суд не підтримає український позов щодо фінансування тероризму. Це дуже важливо, адже справа визнана адекватною та надалі оцінюватиметься по заслугах.
Тепер, як пояснює експерт, слід запастися терпінням. Наступні кроки, а саме рік-два має піти на аналіз українського письмового звернення, стільки ж часу має піти на аналогічну процедуру з російського боку, а вже потім буде визначений наступний процедурний календар, аж до винесення остаточного вироку. Віталій Єреміца, Радіо Свобода.
Ми з вами почули експертів із Гааги, а про те, як сприймати сьогоднішнє проміжне рішення найвищого судового органу в системі ООН, Міжнародного суду, відмовити Україні в запровадженні тимчасових заходів проти Росії за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму, чи це песимістичне для України рішення, чи ж варто дивитися на нього інакше, я про це запитала по телефону доцента Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Антона Кореневича.
Щодо самого рішення, яке сьогодні було, то воно для мене особисто не було сюрпризом. Тому що якщо подивитися на те прохання щодо тимчасових заходів, яке подавала Україна, то було видно, що перша частина цих прохань по конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, вони були дуже розмиті. І вони були неконкретні. І важко було би слідкувати за виконанням цих тимчасових заходів. От, скажімо, Росія повинна перекрити кордон або контролювати кордон, щоб не фінансувалися терористичні організації в Україні, щоб не надходила зброя, щоб не надходило фінансування. Яким чином і хто би це перевіряв? Це перший аспект. Другий аспект щодо цієї конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму є те, що президент Міжнародного суду Роні Абрахам сьогодні зазначав, що Міжнародний суд призначає тимчасові заходи в тій ситуації, коли він бачить виключно необхідність саме зараз, саме в цей час накласти ці тимчасові заходи. Очевидно, що по конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Україна не виклала, або я не звинувачую нікого в непрофесійності, так? Але очевидно, через особливі ситуації на Донбасі ми не показали необхідності саме зараз накладати ці тимчасові заходи, чому це важливо, скажімо, для прав і свобод людини. Тому, звичайно, ми сподівалися, що по першій конвенції суд також накладе тимчасові заходи, але цього не сталося.
Але по другій конвенції щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації, то тут все ж більш позитивні результати.
Абсолютно тут позитивні речі для України, так, тобто суд наклав на Російську Федерацію зобов'язання не обмежувати права кримських татар щодо діяльності їх органів влади, наприклад, Меджлісу кримсько-татарського народу, і щодо продовження існування права на освіту українською мовою у Криму, що теж є позитивна річ. А щодо того зобов'язання, того тимчасового заходу, який міжнародний суд наклав на обидві сторони, і на Україну, і на Російську Федерацію, що обидві сторони не повинні вчиняти дій, які би пошкодили використанню прав за цією конвенцією, це теж логічно, тому що суд закликає сторони не порушувати цю конвенцію по відношенню одна до одної, так, у цій конкретній справі. Тому, резюмуючи цей довгий виклад, звичайно, що Україна хотіла більше, звичайно, що ми сподівалися на більше, але ми чітко розуміли, що всі наші прохання міжнародний суд не задовольнить. І вже те, що він прийняв ці тимчасові заходи, і, зокрема, відзначив, по суті, в своєму рішенні, що заборона діяльності Меджлісу і визнання його екстремістської організації – це неправомірно, і що кримські татари мають право на своє самоврядування, яке, зокрема, і реалізовано у діяльності Меджлісу – це, безумовно, позитивна річ.
Але, пане Куриневич, чи можна очікувати від Росії, що вона буде виконувати це рішення? Чи воно чисто символічне?
Я кажу так, що рішення Міжнародного суду ООН, які б вони не були, чи рішення по суті, чи рішення щодо тимчасових заходів, вони є обов'язковими для сторін у спорі. І за міжнародним правом Російська Федерація зобов'язана його виконати. Чи буде вона його виконувати на практиці, користуючись своїм привілейованим становищем у міжнародному праві, на жаль, яке вона має через свій статус постійного члена Ради безпеки ООН, ну, нам з вами прогнозувати зараз важко. Для нас важливо, що з точки зору права це зобов'язання покладено на Російську Федерацію. І це зобов'язання вона повинна виконати, і це ще один камінчик, це ще один аргумент в портфоліо України, в колекцію наших аргументів проти Російської Федерації.
Антон Куриневич, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, коментував сьогоднішнє проміжне рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі, який не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції з заборони фінансування тероризму. Ми також запитали перехожих Києва, чи на їхню думку має Україна взагалі шанси в позовах проти Росії в Міжнародному суді в Гаазі. І ось думки експертів з вулиці.
Думаю, що да. Тому що Росія – агресор по відношенню до України. Таке кількість воєнної техніки в магазинах хозтоварів і продуктових не продається. То всім зрозуміло, що тут не просто допомога воєнна, але й фінансова, і організаційна, і спецслужби. Все працює на інтереси Росії.
Путін показав себе з такої сторони, що вже і Європа, і Америка не буде терпіти його.
Так, якщо правильно поставити юридичний захист своїх інтересів, то завжди є шанс отримати гарний результат.
Мені кажется, що 50 на 50. Ну, потому что там непонятно, какую политику будет вести суд, потому что там много пророссийских может быть.
Конечно, потому что Украина, ну, как бы, за ней правда. То есть я думаю, что там без коррупции, я думаю, там разберутся, и Украина выиграет.
Ні. Тому що Україна має певних речагів впливу на Росію. А Росія має і в Газі, і загалом в світі речагів впливу.
Да, думаю, що да. Тому що в нашій стороні правда.
Ось так вважають перехожі Києва, а як вважаєте ви, висловлюєте свої думки на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Президент України Петро Порошенко скористався візитом у Лондон, щоб закликати Велику Британію та інші західні держави далі допомагати Україні у протистоянні російській агресії. Він закликав зберегти санкції щодо Росії і зазначив, що якби не спротив України, російські танки зайшли би набагато глибше у Європу. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин слухав цей виступ.
У переповненій залі Королівського інституту з міжнародних відносин у Лондоні президент Порошенко заявив, що міжнародні санкції хоч і не ідеальні, але якщо вони допомогли хоча б трохи зменшити кількість загиблих від рук Росії українців, то цього досить, щоб санкції не скасовувати. Очевидно, намагаючись бути переконливішим для британської аудиторії, Порошенко взяв величезну цитату з Вінстона Черчилля, який на початку Другої світової війни застерігав про ненаситність агресора, порівнюючи його з ненаситним крокодилом. «Ті, хто хоче задобрити крокодила, приречені», – повторив український президент.
Ridwan, please, where these truths is an obvious today.
Є місце, де ці правдиві слова є сьогодні такими ж очевидними, як на той час в Об'єднаному Королівстві. Це місце – Україна.
And the name of this place is Ukraine. And there is a crocodile, whom...
І є крокодил, якого дехто, якщо не багато хто, охоче б нагодував удосталь сьогодні, щоб убезпечити своє завтра. Багато хто вважає, що тільки-но Росія буде нагодована, вона перестане становити загрозу. Дозвольте не погодитися. У Росії нема проблеми з голодом, у неї є світоглядна проблема.
Петро Порошенко закликав до єдності і сили у протистоянні російській загрозі. І багатьох у Лондоні в цьому не треба переконувати. Представниця Королівського інституту з міжнародних справ Орися Луцевич сказала Радіо Свобода, що виступ президента України лунав щиро і, ймовірно, дав відповіді на багато запитань, які мали ті, хто стежить за міжнародною політикою.
Я думаю, що так воно і планувалося, хоча в питаннях і відповідях були питання і про корупцію, і, звичайно, дуже часто на Заході говорять, що Україна має дві загрози – це зовнішня загроза Росії, внутрішня загроза – це висмоктування ресурсів з країни через оці всі корупційні схеми. Можливо, хотілося більше почути, хоча, знову ж таки, у питанні він досить чітко відповів на ті кроки, які вже були зроблені, і в основному наголошував на створення незалежних антикорупційних інституцій і оновлення зараз судів.
Після цієї промови президент Порошенко зустрічався з групою депутатів британського парламенту, а потім з прем'єр-міністром Терезою Мей. У тих розмовах головно йшлося про наміри президента розширити військову співпрацю України та Великобританії, а також заручитися підтримкою Лондона у питанні санкцій та дипломатичних зусиль. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Чим ближче для України безвізовий режим з Євросоюзом, тим більше міфів виникає навколо його впровадження. Розвіяти деякі байки про безвіз, а заодно і розповісти про порядок перетину кордону вирішили сьогодні на засіданні уряду. Візову лібералізацію ще остаточно не затвердили, для цього залишається ще кілька офіційних кроків. Та в Україні очікують на впровадження безвізового режиму з країнами Євросоюзу вже в червні. Для цього українцям необхідно мати біометричний паспорт. Та чи легко його отримати зараз? Далі Ольга Комарова.
Наприкінці березня запрацював безвізовий режим в Грузії. За перші тижні без візу до країн Шенгенської зони поїхало близько 7 тисяч грузин. Не пропустили лише трьох. Один не мав біометричного паспорта, інший – підтвердження бронювання готелю. Третій – документів, що підтверджують мету візиту. Грузин Віталій Сафаров розповідає Радіо Свобода, що летів із Тбілісі до Праги за новими правилами. І був здивований, наскільки все виявилося легко. Після Чехії він попрямував до Києва. І тут його паспорт перебирали по сторінках. Каже, що українська митниця забрала набагато більше часу, ніж шенгенська.
Я сам не знав, що так легко. І нас дуже не спросили, куди ви їдете, зачем ви їдете. Реально дали штамп за 2-3 минути. На нашій границі, коли ми вилітали, нам сказали, що обов'язково страховка, виписка з банка. Як я знаю, за день у вас треба бути мінімум 50 євро. Ми нам навіть не спросили нічого. Прямо ударили штамп і пустили.
Безвізовий режим не передбачає виїзду для роботи або навчання за кордоном. Як відомо, перша умова перетину кордонів 30 країн, в яких працюватиме безвіз, біометричний паспорт. Друга умова – за період півроку в цих країнах можна перебувати не більше 3 місяців.
Звучать розповіді, байки про те, що раніше можна було отримати візу і бути впевнений в перетину кордону, тепер з собою треба тягати ворох документів, які будуть перезапитувати прикордонники на в'їзді. Я хочу підкреслити, ніяких додаткових документів, крім тих, що прикордонник міг запитати у людини, яка мала в паспорті візу, ніхто запитувати не буде.
Перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко. Оформити біометричний паспорт можна у 3 структурах: підрозділах міграційної служби, відділеннях паспортний сервіс та у центрах надання адміністративних послуг. Щоправда, не у всіх. Наразі у 18 центрах у великих містах. Вартість оформлення біометричного паспорту за 20 робочих днів – 557 гривень, за 7 робочих днів – 810 гривень. Українець Ігор Решетняк подав документи на заміну паспорта у січні, і наприкінці того ж місяця його документ був готовий. Йому оформлення паспорта обійшлося в межах 900 гривень, бо він пішов до паспортного сервісу, що представлене державним підприємством «Документ».
Державна міграційна служба, на жаль, години прийому є не кожен день і часто є досить незручним. Мені було простіше піти саме через посередника.
В міграційній службі пояснюють, що державне підприємство «Документ» бере за свої послуги більше грошей через підвищений сервіс обслуговування.
Там є набагато більш комфортні умови створені, там смс-інформування, дитячий майданчик, безкоштовний вайфай, інтернет. І за той сервіс офіційна доплата 400 гривень за паспорт. Ті кошти вони витрачають на оренду приміщень, на закупівлю техніки, на заробітну платню.
Розповідає голова прес-служби Державної міграційної служби Сергій Гунько. Ті, хто зараз мають чинну шенгенську візу, можуть нею користуватись протягом терміну, який у ній зазначено. Старі закордонні паспорти також діють протягом терміну, на який видані. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
А в Луганській області за минулий місяць припинили виплату пенсій і соціальної допомоги 60 тисячам переселенців. Списки на перевірку цих громадян надійшли від Державної прикордонної служби, так кажуть чиновники. Така практика призупинення виплат в Україні використовується не вперше. В минулому році, за даними громадських організацій, у списки на перевірку потрапили близько 500 000 людей. 300 тисяч з них не змогли підтвердити своє перебування на підконтрольній уряду території і були позбавлені виплат. Громадські організації вважають, що рішення припинити виплати пенсій жителям непідконтрольних територій суперечить Конституції. Тож активісти розробляють механізм відновлення таких виплат. А подробиці нам розповість Олексій Виноградов.
У списки Держприкордонслужби здебільшого потрапили люди, які більше 60 днів відсутні на підконтрольній Україні території. Про це розповіла директор Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації Елеонора Поліщук. За її словами, виплати цим громадянам поки тільки призупиняються, а не блокуються повністю, і люди можуть їх швидко відновити. Але невдовзі має запрацювати електронна система, в якій порушники автоматично позбавлятимуться статусу переселенця і, відповідно, пенсій і соціальних виплат, говорить Елеонора Поліщук.
Якщо вже наступить момент, а він може в будь-який момент наступити, і відбудеться блокування виплат, то от в цьому випадку ми зможемо встановити їх тільки через півгода. Нове обращення, нова справка і нові взаємовідносини.
Практика призупинення виплат за списками СБУ або Держприкордонслужби використовується не вперше. У минулому році, за даними громадських організацій, в списки на перевірку потрапили близько 500 000 людей. 300 тисяч з них не змогли підтвердити своє перебування на підконтрольній уряду території і були позбавлені виплат. У такий спосіб залишилася без пенсії Альбіна Дем'янівна. Жінка живе в одному із зайнятих сепаратистами міст. У неї онкологічне захворювання. Раніше вона виїжджала на підконтрольній Україні території для проходження верифікації, але зараз стан здоров'я їй вже не дозволяє цього робити. Спочатку цього року пенсію вона більше не отримує, а оформлювати виплати від сепаратистів принципово відмовляється.
Я просто фізично, розумієте, не можу. Мене вже ісключили із лікарні, тому що весь арсенал лечення на мені вже використано. Все, тільки симптоматичне лечення. От говорять, дорогу осилить ведучий. От це от я її осилюю, тільки кое-как до ванни. І виходить, що я работала такое время, работала всегда добросовестно, всегда. И не могу, боюсь расплакаться, боюсь передать свое отношение.
Рішення припиняти виплату пенсій жителям непідконтрольних територій суперечить Конституції, а також міжнародним конвенціям, які підписала Україна. Таку думку висловила координатор із захисту та адвокації Норвезької ради у справах біженців Наталія Новакова. За її словами, з 2014 року всі питання виплати пенсії регулюються постановами Кабміну, але ці документи суперечать українському та європейському законодавству.
У нас навіть є рішення Вищого адміністративного суду про те, что эти постановления Кабинета министров о невыплате пенсии являются незаконными. Тем не менее, они продолжают функционировать. И кроме того, можем говорить о статье 1 протокола к Европейской конвенции прав человека, которая говорит, что пенсия является собственностью человека. Ее нельзя забрать просто так.
Наразі при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій розробляється механізм відновлення виплати пенсій. У міжвідомчі групи входять представники громадських організацій. Одна з них – Донбас-СОС.
Більше на цю тему на сайті Радіо Свободи. Це був репортаж з Луганщини Олексія Виноградова. Американський фотограф і репортер Сергій Лойко через місяць у Києві представить свою нову, третю за рахунком книгу, тепер про збитий в липні 2014-го малайзійський Боїнг. На відміну від попередньої книги про захисників Донецького аеропорту, свій новий твір Лойко планує видати не тільки в Україні, а й в Росії. До Києва він приїхав і заради презентації, але і для переговорів про екранізацію історії про 242 дні захисту аеропорту. Михайло Штекель розмовляв з ним і запитав про плани екранізувати книгу «Аеропорт», якою зацікавився Голлівуд. Чи вдалося домовитися про екранізацію?
Ну, я вам не могу деталі говорити. От на следующей неділі здесь, в Києві, вместе з українськими кінематографістами, ми зустрічаємося з руководством известнейшей мировой кіностудії, которая связана з известнейшим режисером, в тому числі воєнних фільмів, і ми будемо обсуждати «Аеропорт». Уже готов синопсис. Да, я в своє время отказав в правах киностудии Columbia Pictures и Sony, когда они хотели купить права на персонажей и на обстоятельства моих статей в Los-Angeles Times. Но там был контракт, который они мне предложили на 64 страницы, в котором слово «Украина» ни разу не упоминалось.
«Аэропорт» выпускало украинское выдавництво. Так само будет и с новой книгой «Рейс».
Она выйдет 16 мая, она уже готова в Киеве. Вот в этом издательстве «Bright Star Publishing», в котором издавался «Аэропорт». И она, я рассчитываю, выйдет в августе в Москве. Одно из самых интеллектуальных издательств собирается ее издать. Не поломают ли им руки, я не знаю. Посмотрим на реакцию, когда книга выйдет здесь. Они хотят посмотреть.
В кого з героїв нової книги є реальні прототипи? Наскільки сюжет перегукується з реальністю?
Понимаете, ведь это же не документальная повесть. Мне важно знать, что произошло. Для меня вот эти вот конкретные детали того, как это тогда происходило, были не столько важны, сколько ощущение и дух того, что произошло, который я почерпнул из статей, из репортажей, из фотографий о том, что случилось. Ведь у меня гибнет не этот самолет. Это роман, это триллер. Он не имеет привязки во времени. В нем действует украинский президент, которого зовут Степаненко. В нем действует российский президент, которого зовут Пухов. В нем действует американский президент, которая вообще женщина. Ее зовут Ребекка. Ну, там есть узнаваемые персонажи, да. У меня там, например, есть доктор Варя, который вывозит детей. Этот эпизод с доктор Варей был написан за 2 месяца до того, как упал самолет. Вот это с оркестром и с доктором Лизой. У меня есть эпизод с писателем Захаровым, этим соловьем русского мира, который едет на войну. И этот эпизод был написан за месяц до того, как Прилепин объявил себя политруком. Прототип главного героя – это российский полицейский, милиционер, который бежал из СССР и живет в Лос-Анджелесе на своей яхте. И там несколько глав писались у него на яхте. Он был главным консультантом и прототипом моей книги.
Запитання щодо розслідування. Чи ви вірите, що винні у вбивстві майже 300 людей на борту малайзійського Боїнга потраплять на лаву підсудних, що їх наздожене відплата?
Ні, не вірю. Возмездие може настигнуть злодеїв тільки в тому, якщо Росія потерпить серйозне воєнне пораження. А цього не буде, тому що серйозне войны с Россией, между Россией и Западом не предвидится. Путин на это не пойдет. Путина, вот этих российских журналистов, которые развязали эту войну, на скамье подсудимых их никогда не будет. Они таким книжным языком будут на скамье подсудимых истории. А наш герой, он хочет отомстить здесь и сейчас. И он же опер. Он знает, как отличить косвенные доказательства от прямых. Он действует гораздо быстрее, чем гаагское правосудие. Как Высоцкий пел в одной песне: «Голая правда когда-нибудь восторжествует, если проделает то же, что явная ложь».
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник.